Dámy a pánové, dobré ráno vám všem. Děkujeme, že jste dorazili na téměř tradiční zahájení odborné části programu konference, které mají na starosti zástupci ministerstva vnitra ve svém bloku. Jak víte, je 1. dubna před 9. hodinou. To datum 1. dubna samozřejmě vybízí k tomu, že se dá kolem něho dělat spousta šprťouchlad. Jsem přesvědčený ale o tom, že většinu z těch, které dneska uslyšíte, tak asi nebudou dobrá a ani tedy já se nebudu pouštět do takových šprýmů. I když říkal jsem si, že bylo docela zábavné spojit do jednoho dne včerejší posun času ze zimního na letní a právě ten apríl, ale jak víte, tak ten posun se děje v poslední březnovou neděli a takže až bych dělal, co bych dělal, tak s tím 1. dubnem to nespojím. No a když jsme u toho jara, tak vlastně mi napadá, že oblast e-governmentu a informování o novinkách v něm, tedy ty klíčové konference, které všichni znáte a jezdíme na tyto konference, tak probíhají spíš podle takového zemědělského cyklu, než podle kalendářního roku. A účty se skládají na jaře a na podzim. Tedy na podzim máme tu podzimní konferenci v Mikulově, kdy všichni říkáme, co jsme sklidili a co jsme zaseli. Dnes vám teď představím zástupce ministerstva vnitra, kteří budou tedy říkat ze svého pohledu, co sklidili, co zaseli. Náměstek ministra vnitra pro informační a komunikační technologie pan Jaroslav Strouhal, náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy pan Petr Mlsná, ředitel odboru e-governmentu ministerstva vnitra pan Roman Vrba, ředitel odboru hlavního architekta pan Petr Kuchař a ředitel správy základních registrů pan Michal Pešek. A prvním, koho bych požádal o vystoupení, je náměstek Jaroslav Strouhal.
Dámy a pánové, je ode mě hezký dobrý den. Pokusím se popsat, co jsme zaseli a co jsme po roce, respektive po 5 letech, co jsem ve funkci, snad sklidili dobře. Na úvod, jak jsem zmínil, v podstatě je to můj 5. zahajovací projev na této konferenci, když jsem tady v roce 2014, vlastně po 2 měsících působení ve funkci náměstka v této funkci byl, tak nebylo v podstatě v oblasti governmentu mnoho co říkat. Spíš jsme vzpomínali na to, co se udělalo před námi, mluvili jsme o checkpointech, o datovkách, o základních registrech, zmiňovali jsme projekty pro hasičský záchranný sbor a řadu dalších věcí. Všichni, co tady jsou, vážení hosté, se zlobili, všichni vzdychali, že se nic neděje, co s tím uděláme. Jak bylo řečeno v úvodu, řada věcí se změnila, pokusím se vám teď v rychlosti shrnout, co děláme, co jsme udělali, kam směřujeme a co chceme dělat dále. V loňském roce v podstatě 1.7. nabyla účinnosti řada základních a zásadních zákonů. Novela zákona o občanských průkazech, která zavedla jednotný elektronický průkaz e-identitu, chceme-li, pro všechny občany České republiky. Nabyl účinnosti zákon o elektronické identitě a identifikaci, který v podstatě plošně, je to nová právní norma, který plošně upravuje způsob, jakým se občan prokazuje elektronicky při úkonech, které činí, pokud možno digitálně. Máme zákon o službách vytvářejících důvěru, to znamená zákon o novém elektronickém podpisu. Tím ministerstvo vnitra v podstatě naplnilo svoji implementační a koordinační povinnost v rámci implementace nařízení EIDAS. To, aby to fungovalo, aby nezbylo nebo nezůstalo jen u zákonů, tak samozřejmě je potřeba nabídnout prostředky, které umožní využívat ty instituty, které zakládají tyto právní normy. Ministerstvo vnitra v podstatě připravilo nový portál veřejné správy a jeho klon sběrnici Rozcestník portál občana. Je to poprvé v historii, kdy v podstatě z jednoho místa je možné obsluhovat agendy státu elektronicky. V tuto chvíli platí, že v podstatě se můžeme identifikovat zmíněným elektronickým průkazem občanským a datovou schránkou. V tuhle chvíli je na tom portálu více jak 80 služeb, agent, které lze ovládat, obsluhovat elektronicky. Jsou to agendy státu, jsou tam samozřejmě k dispozici služby, které známe z kontaktních míst veřejné správy, z checkpointu, to znamená pořizovací výpisy. Komunikujeme, nebo respektive je nastavená komunikace s ministerstvem dopravy, můžete se online podívat například, kolik máte trestních bodů na kartě řidiče. V poslední době tam přibyly agendy ministerstva průmyslu a obchodu, živnostenský rejstřík, agenda Českého úřadu zeměměřického katastrálního, jaké máte nemovitosti a řada dalších. Současně platí, jak jsem říkal před chviličkou, nechceme, aby se v podstatě tehle portál stal jenom samoobsluhou státu. Chceme, a také to všude říkáme a nabízíme, aby to byl rozcestník i pro samosprávy. V tuhle chvíli tam jsou k dispozici první tři karty municipalit jednotlivých měst a postupně přibývají, nebo věřím, že budou přibývat další. Mluvím o tom proto, že v podstatě v tuhle chvíli neexistuje povinnost nebo nutnost jednotlivé agendy digitalizovat. Tak jak v podstatě stát funguje posledních 20 let, tak s nadsázkou řečeno většina podání je postavena na institutu tuška papír. Jsem rád a v podstatě minulý týden to deklarovala i celá politická reprezentace, ať už opozice nebo koaliční strany, že se podařilo najít shodu nad novým zákonem o právu na digitální služby, který právě v podstatě zavádí institut povinnost komunikovat se státem elektronicky. Povinnost pro stát, právo pro občany, komunikovat a obsluhovat agendy elektronicky, ať už prostřednictvím portálu občana nebo jiných elektronických pomůcek. Je to samozřejmě velká pomoc pro ministerstvo vnitra, protože, jak bývá často zmiňováno, vnitro udělalo to, co mělo. Nabídlo portál, nabídlo prostředek a nabídlo elektronický občanský průkaz, kterým se můžete kvalifikovaně identifikovat vůči portálu, respektive vůči agendě, kterou chcete obsluhovat. Ale samozřejmě je to dáno ochotou či dobrovolností jednotlivých úřadů svoje agendové informační systémy připojovat. Věřím, že tento zákon o právu na digitální služby, řekněme, akceleruje ochotu ostatních úřadů svoje agendy digitalizovat, připojovat je a nabízet úřadům, respektive občanům, možnost se státem elektronicky mluvit a komunikovat. To je, co se týká toho asi nejdůležitějšího e-governmentu, portálu občana, elektronické identifikace. Není to samozřejmě jediná věc, kterou ministerstvo vnitra dělá, alespoň v rámci sekce a té materie, za kterou odpovídám. Jistě se sluší a je potřeba zmínit kolegu Kuchaře, odbor hlavního architekta, který v podstatě institucionálně je zakotven na ministerstvu vnitra cirka 3 roky a za tu dobu neudělal úplně málo práce. Rukama Petra Kuchaře, toho odboru, za který odpovídá, prošlo za poslední rok více než 100 IT projektů v rámci veřejné správy, to znamená těch projektů, které podléhají schvalování odboru hlavního architekta. Hodnota těch informačních systémů, které posuzoval, byla v řádech miliard korun, bylo to cirka 19 miliard. A doufám si říct, že ten odbor dělá to, co dělat má, to znamená odhaluje duplicity, říká ostatním úřadům, těm, co předkládají žádosti, jak mají informační systémy vypadat podle národního architektonického plánu. Jinými slovy, děje se to, co se mělo dít už dávno, budujeme informační systémy a říkáme ostatním, jaké mají budovat podle jednotné koncepce. Co děláme dál? Ministerstvo vnitra v podstatě zajišťuje a v posledních letech se mu podařilo úspěšně vysoutěžit řadu centrálních smluv pro ostatní úřady, ať už je to stát, municipality, krajská samospráva. Namátkou mohu zmínit v podstatě smlouvu na produkty Microsoft, která v podstatě její první dějství začalo v roce 2014-15, kdy těch pověřujících zadavatelů bylo cirka 200. Dá se říct, že ten příběh se osvědčil, protože v tuto chvíli máme novou smlouvu a těch pověřujících zadavatelů, to znamená těch, kteří konzumují služby pod legendou tohoto rámcového kontraktu, je přes 700. Z toho čteme a cítíme, že to smysl má. Tyto centrální nákupy v podstatě nejen, že jsou pohodlné, je to v podstatě internetová samoobsluha, ten, kdo má zájem, tak si podá žádost a cirka do týdne v podstatě ta kontraktační povinnost je hotová, ale samozřejmě přináší to nemalé úspory. Celkový objem těch úspor za kontrakty, které ministerstvo nasmlouvalo, je více jak 48%, to znamená téměř polovina z cen, za které se tyto produkty na běžném trhu nabízejí. To je další oblast, která asi také stojí za zmínku a troufám si říct, že se docela povedla. Co děláme dál? Máme tady cloud. Cloud se v podstatě připravoval více než 2 roky. V loňském listopadu vláda přijala strategický dokument, kterým schválila v podstatě budování tohoto prostředí a ministerstvo vnitra ostatně jako v ostatních projektech nechtělo vytvářet nějakou speciální českou cestu, ale vydalo se cestou, která se osvědčila zejména ve Velké Británii. Britové provozují takzvaný G-Cloud, kde v podstatě, pokud mám aktuální informace, se v tuto chvíli nabízí více jak 5 000 cloudových služeb a my jsme si vzali příklad u nich. V tuto chvíli existuje v podstatě strategický dokument, který, jak jsem zmiňoval, vláda schválila v listopadu loňského roku a nyní, řekněme zjednodušeně, se již dá začít pracovat. Byla to poměrně dlouhá diskuze, nejen v rámci státu, ale i se soukromým sektorem. Ten kompromis, pozitivní kompromis se podařilo najít. Máme dohodu, co se bude provozovat v takzvaném státním cloudu a které aplikace, které informační systémy budou provozovány v cloudu privátním. To, co jsem tady říkal, je jenom, řekněme, to nejdůležitější, co se na ministerstvu vnitra děje. Kolega Mlsna bude mluvit o veřejné správě, pánové ředitelé Vrba, Kuchař a Pešek podrobně rozvedou to, co jsem tady zmínil v úvodu. Jsem rád, že a věřím v to, že po těch 5 letech se e-government konečně rozhýbal. Slýchám to i od některých pozitivních kritiků ministerstva vnitra a těší mě a věřím, že to skutečně mělo a má smysl. Dámy a pánové, děkuji za vaši pozornost a přeji hezký konferenční den, respektive 2 dny v Hradci Králové. Děkuji za pozornost.
Já děkuji panu náměstku Strouhalovi. On zmínil, že je tady popáté, je to tak, popáté. Možná se zeptám i vás, předpokládám i kvůli té kontinuitě věcí, témat v oblasti e-governmentu, že i mezi vámi je spousta lidí, kteří tady jsou už po několikáté. Mohli byste prosím zvednout ruku ti, kteří tady jsou minimálně popáté? Děkuji vám, to je výborná zpráva, že můžete sledovat kontinuálně vývoj oblasti e-governmentu a myslím, že můžete i vidět, že se opravdu něco děje. Poprosím ještě ty, kteří jsou vzadu, pokud by chtěli si sednout, tak tady vepředu jsou ještě volná místa v té první fanouškovské řadě u pana Donáta, tam u pana Varmu, že taky vidím nějaké místo, takže kdybyste chtěli, tak si můžete sem přijít ještě sednout, místa jsou. Poprosím teďka pana náměstka Petra Mlsnu o jeho vystoupení.
Dobrý den, dámy a pánové, dovolte, abych i já vás přivítal v Hradci Králové. Já tady nejsem po páté, jsem tady po třetí, ale mám standardně vždycky takový zvyk sumarizovat, co jsme tady slíbili minulý rok a jak jsme se posunuli v roce následujícím. Minulý rok jsme tady byli ve fázi, kdy z elektronické sbírky zákonů a elektronické legislativy jako déjà vu jsme se posouvali k nějakým reálným obrysům a nyní po roce je možné říci, že ty obrysy už jsou skutečné. Ten projekt se začal vyvíjet, zpracovaly se implementační analýzy a v březnu příštího roku, v dubnu, by měl být odevzdán projekt jako celý a následně poté bude probíhat testovací fáze na úrovni vlády, poslanecké sněmovny a senátu. To je projekt, který si myslím, že se podařilo v průběhu posledního roku posunout velmi významným způsobem dopředu. Pan náměstek Strouhal zmínil e-občanku a její zavedení od poloviny minulého roku. Pokud jde o občanský průkaz samotný, tak jedna velká změna nás bezesporu bude čekat v horizontu následujících 2 let, a to bude biometrika. Jejíž téměř na spadnutí v rámci Evropské unie zavedení biometrických prvků do občanských průkazů. Buď to schválí ještě tento parlament, mělo by se hlasovat 4. dubna, anebo ten, který vzejde z květnových voleb, ale otázka biometriky v občanských průkazech, minimálně skenu obličeje a otisku prstů, už je téměř věcí danou. To znamená, pokud jde o občanky, jejich potenciál je veliký. Myslíme si, že i služby, které se začínají nabízet na portálu občana, začínají být pro obyvatelstvo poměrně zajímavé k tomu, aby začali e-občanku využívat. Druhá poznámka, nebo třetí poznámka, spisové služby. Do mé agendy spadají spisové služby, národní standard, zákon o archivnictví a spisové službě 499/2004, A tady bych chtěl poukázat, že vláda velmi významným způsobem se začala zajímat o problematiku spisových služeb, protože platí výchozí princip, má-li fungovat e-government, má-li se rozvíjet e-government 4.0, tak také musí fungovat řečiště, přes které plyne správa dokumentu a tím jsou, pokud jde o veřejnou správu, státní správu, spisové služby. Proběhla analýza spisových služeb v gesci ministerstva vnitra v úrovni státní správy, na 76 státních úřadech, ať už ústřední státní správy, či úřadu s celostátní působností. Ty výsledky byly sumarizovány, pokud možno anonymizovány, aby to někoho neostrakizovalo. A jaké jsou závěry, které bude vnitro předkládat vládě? No neuspokojivé. To znamená téma spisových služeb, jejich reformy, stanovení standardů, zdali jsou vyhovující době roku 2019, jsou přísné, mírné, jak se dodržují, jak se nedodržují. To všechno je téma, o kterém tady bezesporu budeme mluvit příští rok, až se za ten rok posuneme o nějaký kus dál. To, že jsme ve stavu neuspokojivých spisových služeb, nedodržování zákona a tak dále, to je věc, kterou jsme si v podstatě všichni jenom verifikovali a řada z vás, kteří sedí zde v sále, pro ně to asi překvapivé není, ale konečně to bude někde napsáno pevně na papíře, aby jsme to mohli brát jako bernou minci pro budoucí se pinožení na zlepšení tohoto stavu. Další poznámka, ministerstvo vnitra předložilo do připomínkového řízení a již připomínkové řízení proběhlo, zákon o sbírce právních předpisů územně samosprávných celků a jiných správních úřadů. Myšlenka je poměrně jednoduchá, je lapidární, stejně tak jako stát si vzal za cíl učinit pořádek v závazných předpisech na úrovni zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které vycházejí ve sbírce zákonů a sbírce mezinárodních smluv, tak se tak nějak pozapomnělo na jiné prameny práva. A jedním takovým poměrně významným pramenem práva jsou obecně závazné vyhlášky, které máme všichni dodržovat, máme vědět, kdy se seká tráva, kdy se smí pálit lupení, kdy je noční klid v dané obci, ale nemáme vlastně vůbec žádnou možnost se s nimi seznámit. Nejsme-li tedy fajnšmekci, kteří chodí na úřední desku vašeho či mého obecního úřadu a nesledujeme, co pan starosta a zastupitelstvo schválili. Případně, co je na území obce platné již z minulosti. Když jsme dostali lapidární otázku, kolik je obecně závazných vyhlášek, tak jsme tak typově řekli někde kolem 100 tisíc. Co v nich je, nevíme. Kde je lze nalézt, nevíme. Jsou v souladu se zákonem, no nevíme. Vlastně nevíme o tomto zdroji práva vůbec nic a přitom je velmi, velmi významný. Proto vznikla myšlenka skutečně centralizovat, nebo centralizovat, shromaždit na jednom místě obecně závazné vyhlášky, kde by obce vkládaly do jednoho informačního systému své obecně závazné vyhlášky a každý na úrovni obce, státu měl možnost se s nimi seznámit, ať už tematicky, ať už podle místní příslušnosti, či jiných kritérií. To je věc, kterou vláda bude projednávat v horizontu jednoho až dvou měsíců a následně potom bude bezesporu probíhat vášnivá debata v poslanecké sněmovně. Další věc, která se připravuje a která je poměrně nezbytná, je změna systému administrace voleb. Ministerstvo vnitra, pan ministr, z pověření vlády zahájil jednání s politickými stranami napříč sněmovnou i senátem, jak v podstatě upgradeovat systém voleb na rok 2019 a 21. století obecně. Jedním z klíčových prvků se ukazuje nedostatek informačních systémů, skrze které by bylo možné volby obsluhovat snadněji, lépe, efektivněji a možná docházet i k přesnějším součtům výsledků voleb. Informační systém správy voleb, to je to zaklínadlo, které teď se bude opakovat a minimálně dva roky bezesporu bude předmětem intenzivních diskuzí. Informační systém správy voleb by měl být administrativním nástrojem, skrze který by byly zařízeny všechny administrativní věci týkající se voleb. Ne samotná volba, to je zatím tabu, elektronické volby nikdo nechce minimálně vláda, nechce ani ministerstvo vnitra a drtivá většina politických stran, protože rizika spojená s elektronickými volbami jsou značná. Ale administrativní procesy kolem voleb, ty jsou bezesporu předmětem vášnivé debaty. Ten informační systém správy voleb by měl být centrálním místem, přes které by v podstatě komunikovaly politické strany, úřady, okrskové volební komise a měl by být tři základní moduly. Jedním z nich by byl centrální seznam voličů, kdyby každý občan na základě toho, že by byl zanesen v centrálním seznamu voličů, si mohl vyzvednout voličský průkaz kdekoliv na území České republiky, jinými slovy řečeno zrušení místní příslušnosti u voličských průkazů, nemusíte běžet na svůj obecní úřad, aby vám tam vydali voličský průkaz, vyřídíte si ho kdekoliv, poznámkou v centrálním registru voličů, zaznamenáno máte voličský průkaz, nikde jinde vám ho již nevydají. To by byl jeden modul. Druhý registr kandidátů, což by byl v podstatě systém pro podávání kandidátních listin a pro řízení o registraci o jednotlivých kandidátních listinách od samého počátku až do konce v elektronické podobě. A třetí modul potom registr okrskových volebních komisí, což by byl nástroj pro obsazování okrskových volebních komisí a v podstatě centrální databáze členů okrskových volebních komisí v rámci celé České republiky, kterých je ale mimochodem 15 tisíc a je to dohromady asi 100 tisíc lidí, které se na akci jménem volby nejrůznějšího typu podílejí. Další aktivita, kterou ve státní správě budeme rozpracovávat a už ji máme načrtnutou, je elektronická matrika. Ukazuje se, že samozřejmě systém matrik bude vždy systémem do značné míry založen na analogové podobě. To je neodbouratelné a nikdy to ani jinak nebude. Nicméně dokumenty, které matrika schraňuje a které jsou pro občana v různých životních situacích důležité, rodný list, oddací list, úmrtní list, pro dědice tedy, nikoliv pro žijícího, tak je záhodno, aby byly i v elektronické podobě sdílené kroz jednotlivé matriční úřady, tak abyste si nemuseli v případě, pokud ztratíte svůj rodný list a potřebujete jej, skutečně běžet do místa sídla matričního úřadu, v jehož matriční knize jste zapsáni, a tak, aby mohlo docházet ke sdílení těchto údajů, že si požádáte kdekoliv v České republice, úřad zkomunikuje příslušnou matriku a daný doklad vám vydá. To jsou aktivity, které máme teď rozpracované pro rok 2019. Některé z nich jsou spojené s legislativními změnami, ale ty budou v nejbližší době již vypuštěny do připomínkového řízení potažmo na vládu. Jedno velké téma, minule tady bylo velkým tématem GDPR, takové zděšení, všichni jsme seděli v tom sále, říkali GDPR, 1. květnem končí, zkrachuje svět. Vidíte, rok s rokem se sešel a změnový zákon k GDPR teprve bude vycházet ve sbírce zákonů. Co se stalo? Nic se nestalo. Samozřejmě možná se stane, až nějaká data se ztratí a ukradnou. Pak bude otázkou sankční, kolik kdo za to dostane pokutu. Ale ukázalo to jenom, že některá témata jsou zveličována. Některá témata jsou zveličována a ten mediální obraz těch témat zvyšující paniku a nejistotu je někdy na škodu věci. Ale jedno téma, nebude to GDPR, ale jedno téma nás bude čekat v roce 2012 a jsou digitální služby a zákon o digitálních službách. Za hodinu o něm budou bezesporu hovořit politici na hlavním pódiu. Já bych jenom předestřel to, čemu jsme se vlastně dopracovali ve spolupráci jak s ICT Unií, hospodářskou komorou, s vládním zmocněncem pro IT. Dospělo se k tomu, že zákon o digitálních službách vytyčující základní cíle propojenost datového fondu je údaje poskytované státu pouze jednou před vyplněné formuláře a další poměrně vhodné principy budou předkládány poslaneckou iniciativou s přispěním kolegů z ICT Unie, kteří se podíleli na vypracování tohoto nosného zákona. No a ta dělnická práce, to znamená pročištění celého právního řádu a připravení všech 150 složkových zákonů, do kterých zákon o digitálních službách spadne, zbyde na ministerstvu vnitra, potažmo na legislativním úseku. No už jsme začali se pinožit, tak aby jsme neoddalovali schválení jak zákona nosného, tak i zákona změnového a předpokládáme, že druhá polovina roku 2019 bude završena úspěšným legislativním procesem. Jsme strašně rádi, že napříč politickými stranami nikdo netorpéduje tento záměr, to jest zákona práva na digitální služby, zákona o digitálních službách, myšlenku propojeného datového fondu a dalších věcí. Ale také jsme si museli samozřejmě jako řádní hospodáři provést analýzu toho, kolik to může stát v praxi, pokud bychom skutečně šli do naplnění všech ambicí, které ten zákon má. No a celkové náklady na zavedení nových systémů se pohybují někde kolem 2,5 miliard a celkové jednorázové investiční náklady se pohybují přes 4 miliardy. To znamená, je to obrovská investiční částka a proto oceňuji ten zájem politiku a tu podporu politiku. Toto chtít uvést do praxe i za cenu těchto nákladů, protože pociťují, že Česká republika se musí posunout v e-governmentu do 21. století. Tolik na úvod z mé strany. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji panu doktorovi. Jenom vám připomenu, že na vašich stolech máte takové časopisy, brožury, kde je na titulní straně pan náměstek Strouhal a vevnitř jsou anotace na veškeré prezentace ministerstva vnitra, které během této konference můžete vidět nebo slyšet. Můžete si ty výtisky a pana náměstka odnést sebou z tohoto sálu po skončení této části. Teď vám předávám tedy slovo panu Vrbovi.
Jo, díky. Dobré ráno. Vzhledem k časové tísni nemám ani tak prezentaci klasickou, kde bude ukázáno, co nás čeká. Spíš to bude úvod pro naše jednotlivé bloky, které budou v průběhu dnešního dne. Začnu takovým nezvyklým obrázkem. Spoustu lidí, když přijde dneska na PVSku, která je informativní část, potom portál občana, který najdete pouhým takovým vrožku malým napsaným přihlášení, tak to docela nedávají. Že vymýšlíme úplně úvodní stránku portálu veřejné správy a tady tato stránka. Věřte, že to je jeden z mnoha nápadů, z mnoha ideových nějakých výstupů a bude to předvedeno v tom našem bloku k portálu občana, kde budete vidět všechny varianty, které jsou a chystáme se to spustit někdy v květnu, v červnu, tady tuto stránku. Tak, aby byla maximálně jednoduchá, aby tam nebyly žádné rušivé informace. V podstatě jsou to ty základní produkty, které nabízíme. Myslím si, že jednodušší to být nemůže a ta jednoduchost je pro nás primární. Že potom přijďte se podívat na ten blog a tam to rozebereme trošku více do detailu. Potom jsme dlouhodobě slibovali, že to, co zajímá lidi, tak bez pochyby jsou elektronické služby, tak abych nemusel nikam chodit, ale v prvé řadě je důležité, jak se k ním dostanou. Bavíme se dlouhodobě o životních událostech, o životních situacích, takže jsme navrhli, tady toto taky očekávám, že bude možná ještě v tomto pololetí spuštěno. Je tady narození dítěte, zase to není ukázáno celé, je to pouhý snímek, když přijdete na ten zmiňovaný blog, tak tam si to ukážem, můžeme si to více prolistovat. Zase si myslím, že jednodušší to být nemůže, je to před narozením, co musíte vyřídit mimo úřad na úřadě, a dál to pokračuje po vlastním porodu, co musíte vyřídit. Myslím si, že to je super. A toto by mělo sloužit jako šablona pro i jiné životní události. Ukážu i bílou variantu. A tady bych rád odkázal i to, že prezentovali jsme to na podzim, ukazovali jsme to, je to jednotný design systém, který najdete na stránkách designsystem.gov.cz. Snažíme se a bude snaha o standardizaci vůbec vizuálu a UX portálu veřejné správy obecně. Na to téma bude blok i standard digitální služby. Myslím si, že dneska je čas na to, aby jsme se nad tím zamysleli, aby jsme služby poskytovali jednotně, aby to mělo nějakou logiku a nebyla v tom zapojená kreativita každého z nás. Neříkám, že to, co vymýšlíme my, je to nejlepší. Samozřejmě se nebráníme tomu, že budeme ten design systém upravovat, bude to společné dílo, ale pokud se na tom shodneme, tak bychom ho potom měli dodržovat a vycházet z něj. Poslední ukázka, která bude, tak minule jsem na konferenci pouštěl video, pro mě je to docela super, stojím tady, nemusím nic říkat, video hraje, odvykládá to za mě. To video bylo o tom, že tam byla ta partička, která zakládala Apple, Steve Jobs, Steve Wozniak nabízeli svůj první produkt a bylo tam jako, že naše deska je naprosto geniální a ten obchodník říkal, no ale je to úplně k ničemu, jako to je jenom tak pro nějaký ITky, jako ti si s tím vyhrají, není to pro lidi. A takže se vrátili zpátky do své garáže a udělali Apple 1, to byl vlastně přelomový počítač, který ukázal světu, jak se potom budou odvíjet tady tyto technologie. Takže já jsem připravil video toho, co nás zase čeká, květen, červen, je to nové přihlášení do datových schránek, mobilní klíč. Myslím si, že to, co zaznělo několikrát, zaměřujeme se na jednoduchost, jednodušší už to nemůže být. Uvidíte ve videu, sázíme na jednoduchost. Musí to být jednoduché, když to nebude jednoduché, nikdo to nebude používat.
Vítejte u sledování videa, kde si ukážeme, jak se snadno a bezpečně přihlásit do datové schránky pomocí mobilního klíče. Co je to mobilní klíč? Jedná se o nový způsob přihlašování datové schránce, podobně jako znáte například ze svého bankovního účtu. Tento způsob je ještě bezpečnější a zároveň jednodušší. Nemusíte si pamatovat přihlašovací jméno ani heslo, využijete k tomu svůj mobilní telefon nebo tablet. Pro přihlášení do datovky jděte na stránku www.mojedatovkaschranka.cz. V menu vyberete možnost přihlášení mobilním klíčem. Objeví se vám QRO, který načtete ve vašem telefonu. Spustíte v telefonu aplikaci mobilní klíč ISDS a přihlaste se. Je to pomocí PINu, obrázkového kódu, Face ID nebo Touch ID. Po přihlášení vám automaticky propojí. Je to snadné a bezpečné. A to není vše. Aplikace Mobilní klíč vás upozorní i na každou doručenou datovou zprávu, a to formou notifikace na váš telefon. Ta se zobrazí v horní části displeje, ať už s telefonem pracujete nebo odpočíváte. Neunikne vám tak žádná novinka ve vaší datové schránce. Pro přečtení nové zprávy jděte ve vašem telefonu na stránku www.mojedatovaschranka.cz. V horní menu vyberete možnost přihlášení mobilním klíčem a stiskněte spustit mobilní klíč na tomto zařízení. Zadejte vaše přihlašovací údaje a můžete začít vyřizovat. Vyzkoušejte si to také. Je to snadné a bezpečné. Vaše datová schránka.
Úžasné na tom řešení je, že je fakt velmi jednoduché, velmi snadné a zároveň mnohonásobně bezpečnější než to, jak dneska jsme zvyklí obecně chodit do datovek přes uživatelské heslo a jméno. Myslím si, že je to fakt jednoduché. Takže já bych vás rád pozval na naše dva bloky zásadní, které budou, kde jeden je ke standardu digitálních služeb. V rámci něho budou popsané i další novinky, které jsou k datovkám, a samozřejmě k portálu občana, kde zazní i to, o co jsem docela žádán v poslední době, a to, jakým způsobem se řídí nebo jak odřídit projekt, jako je portál občana. Děkuji za pozornost.
Já vás chci jenom ubezpečit, že hlídáme čas a pánové jsou vzorní, takže se nemusíte obávat, že byste nestihli přesun na to slavnostní zahájení v velkém sále této budovy. Budete mít na to aspoň 20 minut a to si myslím, že 20 minut těch 100 metrů ujdeme i my s Petrem Kuchařem. Teďka dávám Petrovi právě slovo.
Krásný den, dámy a pánové, i ode mě. Jak už tady zaznělo z úst pana náměstka, moje role je metodická a schvalovací, ale je pravda, že občas se dostaneme k projektům, které je potřeba odpracovat vlastníma rukama. Mluvím o sdílených službách veřejné správy, které produkuje Ministerstvo vnitra, a máme-li mluvit o tom, co se nám povedlo v posledním roce nebo v posledních dvou, tak na prvním místě je určitě Národní identitní autorita, bez které by nebylo služeb úplného elektronického podání ani nic dalšího, bez které by portál občana byl jenom portálem veřejné správy bez autentizovaného přístupu. Takže to, co se nám povedlo spolu s Michalem Peškem a s Nakitem uvést NIU do ostrého provozu, s jejím zabezpečením, s jejím vyvažováním výkonu a tak dále, s tím vším, co s tím souvisí. Tady odkazuju na přednášku ve 13.30, kde k tomu je celý blok. Povedlo se nám, a to je spíš diplomatická záležitost, zajistit připojení do národního identitního prostoru 11 dalších portálů, od elektronické preskripce přes rejstřík živnostenského podnikání a tak dále a tak dále. Můžete se podívat na portál občana, tam formou dlaždic uvidíte všecko, co je k národnímu identitnímu systému dneska připojeno. Portál občana je další projekt, o tom tady mluvil Roman Vrba, to je další věc, to je vlastně aplikace propojení elektronických portálů veřejné správy, je to střechová záležitost, ve které budou združeny formou dlaždic všechny ostatní portály veřejné správy. V tuhle chvíli tam můžete vidět třeba rejstřík řidičů, počet bodů a tak dále, listy vlastnictví s katastru nemovitostí anebo rejstřík živnostenského podnikání. Mimochodem v tom rejstříku jsem po velmi dlouhé době viděl všechny svoje živnosti za celou 30letou svoji historii, jak se ta živnost jmenovala a kde jsem bydlel v té době. Je tam kompletní celá historie vašeho podnikání, stačí se tam podívat. V těch metodických věcech se velmi, velmi hodně podílíme na strategiích. Ta jedna, kterou musím zmínit, je strategie Digitální Česko, schválila vláda na podzim minulého roku. a informační koncepce České republiky je její velmi důležitou součástí. Takže tohle to bylo schváleno. Další fáze je dalším bodem, to znamená implementační plány. Na těch plánech, jak víte, pokud jste z úřadu, se velmi intenzivně pracuje v tuto chvíli mezirezortní připomínkové řízení. Je tam 5 hlavních cílů, 3 z těch cílů jsme jako vlastníci ředitele na ministerstvu vnitra, Roman Vrba, já a Ondřej Felix. Takže na tom je odvedeno poměrně hodně velké množství práce, jsou tam jednotlivé projekty a to, co se v těch jednotlivých hlavních cílech bude dít v příštích 2 až 3 letech. Podstatná věc, která se bude týkat nás všech, je proces notifikace Národního identitního systému do Evropské unie. To souvisí s tím, abychom my naším českým občanským průkazem se časem mohli přihlásit k systémům veřejné správy všech ostatních členských států Evropské unie. Příklad, pokud někdo z vás pracoval několik let v zahraničí, měl tam příjmy, platil tam sociální pojištění, tak pravděpodobně budete chtít vyměřit důchod z té práce, kdy jste tam pracovali. To v prezenčním světě znamená tam jet, vyhledat místní sociální úřad a domluvit s nimi výplatu toho důchodu. V dnešním nové době to bude znamenat elektronicky přistoupit českým občanským průkazem k jejich portálu a ten svůj nárok uplatnit. Notifikace běží, opět odkazuji na přednášku ve 13.30, kde budeme řešit detaily. Jenom řeknu závěr, když všechno dobře půjde, tak někdy v srpnu roku 2020 bude náš systém notifikován a ostatní členské státy budou mít povinnost nás naší elektronickou občankou pustit do svých systémů. Důležitá věc je migrace centrálního místa služeb. Jak víte, centrální místo služeb je součástí komunikační infrastruktury veřejné správy. Je to centrální bod, přes který má běžet veškerá komunikace mezi centrálními publikátory a konzumenty elektronických služeb. Centrální místo má novou verzi CMS 2.0 a my jsme se teď zabývali migrací z CMS na CMS 2. Jsme takřka ve finále. 31.3. byl termín na migraci a zůstalo nám jenom několik málo úřadů a v podstatě máme převedeno. A last but not least, Národní katalog otevřených dat, taktéž patří pod ministerstvo vnitra a máme v něm velmi dobré výsledky. Evropská komise nás přeřadila do jedné vyšší kategorie. Nyní jsme jako Česká republika v kategorii fast trackers, neboli velmi pokročilí v záležitostech otevřených dat. Odkazuji na Národní katalog otevřených dat na portálu veřejné správy. 137 tisíc datových sad. Jsme velmi pokročilý stát, co se týká otevřených dat. Teď co plánujeme? Já jsem zodpovědný za odbor hlavní architekta. Už tady bylo řečeno, že naše metodická působnost se sestává z toho, že schvalujeme projekty veřejné správy. Na to, aby jsme to mohli dělat, potřebujeme specialisty na jednotlivé rezorty. Mám tam tým, specializace probíhá, takže mám člověka na agendy Ministerstva financí, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva sociálních věcí a tak dále. Obecně by se to dalo nazvat znalostní centrum, budujeme ho, ale je nás málo. Kdybyste se někdo chtěl k nám přidat, máme spoustu volných míst. To podstatné, co musíme ještě odpracovat, je rozpracovat národní architektonický rámec a národní architektonický plán. Máme samozřejmě základní body, tak jak jsou uvedeny v informační koncepci České republiky, ale je potřeba to rozpracovat do větších detailů, to je to, na čem budeme pracovat. Musíme samozřejmě rozvíjet národní identitní systém. Tak jak jsem o něm mluvil tady, máme ho dneska v nějakém stavu, máme tam 2 prostředky, elektronický občanský průkaz a prostředek jméno, heslo, one time password a bude potřeba jít dál. Musíme to rozpracovat, musíme jednat se soukromoprávními dodavateli identitních služeb, aby se ten vějíř rozvinul a pochopitelně na druhé straně, a to je nekončící činnost, která nás čeká spolu s Romanem Vrbou, pracovat na tom, aby se připojili další portály veřejné správy k národnímu identitnímu prostoru. Musíme se podílet na znění doprovodných novel k zákonu právo na digitální službu. Musíme a chceme. Já si tam hlídám jednu důležitou věc, protože když děláte nějaké podání dneska, tak podle správního řádu, i když se přihlásíte zaručenou elektronickou identitou a vyplníte si všechna data, předvyplní se vám, tak na konci, když se dělá podání, tak se vás to zeptá buď, jestli máte datovou schránku, nebo jestli máte elektronický podpis, když nemáte ani jedno. tak se dokument musí vytisknout a podepsat papírově. To, že máme identitu, nám na podání není vůbec k ničemu dobré. To musíme změnit. Kdyby nic jiného nepřinesl zákon na digitální služby než tohle, budu velice rád. Cílem je mít možnost učinit podání pomocí elektronické identity. A samozřejmě dokončíme notifikaci identitního systému, tak jak jsem o tom mluvil před chviličkou. A když už tady mluvím k vám, neodpustím si malou řekněme, reklamní stránku. Asi jste slyšeli o identitním prostředku jméno, heslo, one time password. Kdybyste si ho chtěli zřídit, nahoře vidíte URL adresu, stačí tam přistoupit, vyplnit o sobě údaje, jméno, heslo a tak dále. A přímo tady na stánku ministerstva vnitra je mobilní pracoviště Checkpointu, což je jeden ze tří způsobů, jak si ten účet, jak si u něj potvrdit registraci. Další způsoby jsou datovou schránkou nebo občankou. Můžete si tak ještě tady zřídit identitní prostředek České republiky. Dámy a pánové, to je za mě všechno. Odkazuji na naše přednášky odpoledne a děkuji za pozornost.
Děkuji Petru Kuchařovi. Ještě než přijde poslední vystupující z tohoto bloku, pan Michal Pešek ze Správy základních registrů. Petr to už nakousl. Ten stánek s mobilními službami Checkpointu je u baru, takže tam ho najdete snadno. Teď prosím Michala Peška.
Tak, dobrý den všem. Musím pochválit všechny předřečníky, že vždycky mi nechávali tak 3 minuty. Dneska mám 30 minut, ale já si myslím, že za 5 to zvládneme taky. 10 mi dal Jakub. Pan náměstek tady řekl strašně důležitou věc, a to, že za těch 5 let se podařilo spousty věcí. Škoda, že odešel, že by slyšel, že to je hodně díky jemu, protože ty věci v oblasti elektronické identifikace, v oblasti rozvoje e-governmentu skutečně podporuje. A to, co já tady chci říct, já nebudu prezentovat, prezentaci máme až odpoledne, jak už tady jsme nějakým způsobem řekli, ve 13.30 začíná blok k elektronické identifikaci, kde také budu mluvit, bude tam mluvit paní poslankyně, která ten blok uvede a cílem je říci vlastně, co se připravuje v oblasti elektronické identifikace z bankovního pohledu, což je jedna jedno z velkých témat. Já bych stručně jenom řekl, co se skutečně povedlo za minulý rok. Správa základních registrů tady vždycky představovala základní registry. Musím to říct, transakcí je 2 miliardy. To je krásné číslo, takže většina států funguje. Co pořád ještě nefunguje, je takzvané notifikace, že většina úřadů bohužel ještě pořád načítá stejné kmeny. Máme přímé připojení k základním registrům na určité výjimky. Myslím si, že už jsme se dobrali hodně daleko a proto jsme se začali zabývat a proto Správa základních registrů dostala možnost rozvíjet i další projekty, dělat další projekty společně s ministerstvem vnitra. Jedna z hlavních oblastí byla elektronická identifikace, zákon 250 z roku 2017 a doprovodné zákony 251, která otevřela dveře eIDASu v České republice. Nařízení eIDAS tady bylo několikrát skloňováno, Evropská komise vydala v oblasti Evropské unie nařízení, které blíže specifikuje elektronickou identifikaci. Nám se povedlo skutečně k 1.7. loňského roku spustit portál národního bodu, je jediný vlastního stát, pro stát ho provozuje Správa základních registrů a společně s Romanem Vrbou a Petrem Kuchařem rozvíjíme služby, které vám přinášejí zjednodušení. Jak tady řekl i Roman, tak na portále občana je skutečně hodně služeb. Já nejenom, že doporučuji, ale používám a každý se ptá, opravdu používám, říkám ano, protože hned po přihlášení vidím, jestli mám trestné body nebo nemám trestné body zařízení. To je takové docela důležitá věc, když jezdíte nejenom po Praze v těch tunelech, kde na vás občas něco blejskne. Můžete se podívat skutečně na přehled toho, co vám nabízí katastr nemovitostí. No a pokud nemáte přístup k portálu občana, nemáte datovou schránku, tak jenom zmíním to, co už tady bylo, že na tom stánku, který tady máme společně s vysunutým pracovištěm, kontaktním místem veřejné správy, Česká pošta tam nabízí možnost vytvořit si datovou schránku, vytvořit si účet, jméno, heslo, one time password, KNIE a můžete si už tady přímo vlastně vyzkoušet, jak to všechno funguje. A že to funguje, to opravdu je o tom, že už jsou 10 000 účtů, které přistupují ať novým občanským průkazem elektronickým, tam je taky číslo zajímavé, už jich bylo vydáno 1 000 000 od loňského července a zhruba taková pětina těchto občanských průkazů už má zaktivovanou identifikační část. To je další projekt, který jsme společně s Ministerstvem vnitra úspěšně dokončili a spustili v loňském roce. Říkáme tomu nový občanský průkaz, protože to, co se na něm změnilo, je, že každý občanský průkaz má čip, na čipu je identifikační certifikát, který specifikuje v elektronické podobě vaše, nebudu říkat biometrické, ale vaše údaje a nabízí vám možnost opravdu komunikovat už se státem elektronicky. Že máte na výběr, buď jste vlastníky datové schránky, nebo jste vlastníky nového občanského průkazu. A skutečně těch služeb nejenom, že přibývá masivně, ale už úřady, které nechtějí budovat vlastní identity systémy, a myslíme tím jak kraje, tak města. Je spousty měst, které už nabízí své služby. Na portále občana jsou její Dlaždice, jestli se nemýlím, je tam teď Chotěboř, Telč, to jsou poslední města, Říčany, která využívají vlastně identity management, který provozuje a nabízí stát a ušetří tak miliony za budování vlastních identity managementů. Na druhou stranu ono je to povinnost, protože v zákoně 250 je v paragrafu 2 uvedeno, pokud můžete stotožňovat a nabízet služby přes elektronickou identifikaci, tak je to vaše povinnost, pokud jste ve státní správě. Další určitě zajímavý zákon, o kterém tady padne ještě dneska řeč, je zákon o službách vytvářejících důvěru, kde se Správa základních registrů také podílí na projektu. Bavíme se hodně o tom, jaká je povinnost dokumenty opatřovat časovým razítkem k elektronickou pečetí či kvalifikovaným podpisem. Bavíme se o kvalifikovaných službách. Tak poskytovatelů ve státě skutečně moc není. Jsou 3, aneb už pomalu 4, Správa základních registrů bude 4. poskytovatelem důvěryhodných kvalifikovaných služeb. Ano, samozřejmě to bude primárně pro stát, protože nechceme nějakým způsobem nabourávat trh, já to tím potvrzuji i na osobních jednáních s těmi dalšími poskytovateli. Chceme využít tuto možnost proto, abychom státu nabídli služby, a stát neznamená celý stát, celá veřejná správa, ani to není možné, je to omezený počet, kde budeme tyto služby nabízet. Ono Správa základních registrů je správní úřad, který má ne velké množství zaměstnanců a ani bychom nebyli schopni všechno udělat. To, co jsem tady řekl, bylo letem světem, co se Správě základních registrů a mnohdy společně s Ministerstvem vnitra, díky kolegům, kteří jsou i tady dneska v sále, kolegům a kolegyním, podařilo udělat. Jsem strašně rád, protože za náma je velký kus práce. A on ten kus práce je ještě před námi, protože to, co bude povídat pan ředitel Tůma v odpoledních blocích, tak jsou to dvě oblasti, kybernetická bezpečnost a zároveň ještě e-government cloud. Jsou to dvě oblasti, které jsou neméně důležité. Trošku možná opomíjíme téma kybernetické bezpečnosti, které na jednu stranu nás oslňuje vyhláškami, ale oni se musí dodržovat a znamená to implementovat hodně opatření, které i my na Správě základních registrů musíme dělat, protože provozujeme kritické i významné informační systémy, takže jsme na tom podobně jako vy. A co se týká e-government cloudu, jsem součástí boardu a podařil se veliký kus práce. O tom bude mluvit odpoledne pan ředitel Tůma. To, co je pro nás důležité, je, že budeme mít kam umístit nové základní registry, až je za nějaké 3-4 roky budeme budovat. Teď děláme projekt, který se jmenuje Základní registry 2, což je spíše rozvoj služeb, které chceme státu poskytnout, ať je to rozšíření počtu referenčních údajů, práce s nereferenčními údaji. Poslední, co bych zmínil, je oblast biometriky. Pan doktor Nosna, pan náměstek Nosna o tom mluvil krátce. Ono se nás to dotkne možná i do té identifikační oblasti, protože ta povinnost tady do pár let skutečně bude. Už dneska se pracuje s biometrikou v pasech, takže si myslím, že i v identifikačních průkazech, jako jsou občanské průkazy, s tím budeme pracovat. Já si myslím, že biometrika je vhodná i pro identifikaci, protože většina z vás, který má už moderní mobilní telefon, tak ani heslem, ani otiskem prstu, ale biometrikou vašeho obličeje otevíráte cestu do vašeho telefonu, proč neotevírat cestu i k přihlašování k aplikacím, které jsme vám zmínili. Já vám přeji krásnou konferenci, uzavírám asi tento blok z toho technického pohledu a doufám, že si přijdete vytvořit přístupy k datovým schránkám nebo k portálu Národního bodu, ale hlavně, že si přijdete velice brzo pro nový občanský průkaz s čipem. Děkuji a přeji krásné 2 dny v Hradci.
Děkuji všem vystupujícím, děkuji samozřejmě především vám za to, že jste nás poslouchali po páté, po desáté, možná po patnácté. Přeji vám krásný konferenční den. Mějte se pěkně.